Щербатий талір. Андрій Федоренко. Розділ 61. Пінь на межі. Дощ щотра паїв раку, а бривісти пясчани, зарослий зверху соснами берег, був скрозь поточений ручаїнками. Яни сачиліся у жовтим бережним пяску змійками, вимивали корані соснов, некоторые древи стояли похилые. Край дзюрина зверху просів і оповз бліжей до раки. Відать, падчас кожного дажджу рака ў гэтым месцы адваёвывала ў берага новую тэрыторыю. Настаўнік з дзецьмі на ўскасях, чапляючыся дзе-нідзе за карані, падняліся наверх пад сосны. З дрэў капала. Ігліца пад соснамі, пясок, трава таксама былі мокрыя. Аднак тут, на цупкім месцы, нават слядоў ручаін змеек не было відаць. «Цікаво», – сказала Оксана. «А адкуль тады бяруцца ручаінкі, што стікаюць па абрыве?» «Відаць, вада збіраецца пад ігліцаю», – патлумачыў настаўнік. «Трэба прайсці глыбей у лес. Не можа быць, каб не было нідзе ніякага знаку». «А куды спяшацца?» – чэсь падміргнуў Оксане. «Давайте крыху пачакаем, раскладзем агеньчык, абсохнем. Тым часам дождж будзе ісці, вады стане больш». Ніхто не быў супраць. Барыс Рыгоравіч пачаў падрыхтоўваць месца для кастра, разграбаць мокрую ігліцу. Астатнія разбрыліся ў пошуках больш-менш сухога галля. Сабраліся, няма ні Чэся, ні Аксаны. Першую устрывожылася Каця, а за ёй Барыс Рыгоравіч. Ён нават пагукаў, ніхто не азваўся. «Не старайцеся», – бесклапотна параіў Міхал, падпальваючы знізу сушняк. «Хітруе гэтай Чэсь. Тут заблудзіцца немагчыма. Відаць, яшчэ тады адшукаў штосьці і не сказаў нам, каб перад Аксанаю пахваліцца. А як даказваў учора, што ў лесе няма нічога», – усміхнуўся Зміцер. «Хітруе, вядома». «А, раз так, нічога страшнага. Мы будзем толькі радыя, калі яны з Аксанаю адшукаюць скарб раней за нас, праўда ж?» «Па шыі яму б надаваць, вось гэта была праўда», – прабурчаў Міхал. Пагрэліся, абсохлі. Дождж не пераставаў. Дым ад вогнішча слаўся нізка над зямлёю, знікаў у лесе, раствараўся ў шэрай зморасі. «Не, так мы нічога не вычакаем», – рашуча сказаў настаўнік. «Трэба ісці». «Заодно і Аксану з Чэсем знойдзем», – падтрымала Каця. Барыс Рыгоравіч дастаў з цэлафанавага мяшэчка копію бяросты з выкрасленай на ёй тлустай лініі маршрутам, якім рухаўся француз. Міхал тым часам збегаў да лодкі, вярнуўся з рыдлёўкаю і з доўгім завостраным прэнтам. «Вось гэта я разумею», – пахваліў Барыс Рыгоравіч. «Не, з вамі, сябры мае, не прападзеш. Я ўсё больш пераконваюся». «Значыць так, лінія на карце вядзе на поўдзень і робіць тры павароты і зігзагі. На поўдзень і пакіруемся». Пайшлі гужам. Барыс Рыгоравіч пракладаў шлях, прадзіраўся праз густы мокры хмызняк, рассоўваў галіны, часцяком прытрымліваў іх, прапускаючы дзяцей уперад. Неўзабаве хмызняк скончыўся. Пайшло рэдкалессе. Хвоі, бярозкі, сям-там латкі зялёнага моху, чарнічніку, багуну, кусты буякоў. Барыс Рыгоравіч спыніўся, прадэкламаваў. «Сеткі паўсюль павуцінне абвіслыя, мокрыя, ліпнуць да курткі і рук. Дзе ў кары або ў скручаным лісціку ад непагоды схаваўся павук». «Усё як у нас цяпер. Ну, куды далей, сябры мае? Акурат у гэтым месцы павінна быць першая заваротка». «Сюды, Барыс Рыгоравіч!» – пачуўся ўсхваляваны голас Змітрака. Хлопец перад гэтым адарваўся ад усіх і ішоў сабе адзін з боку. «Тут калюжыны нейкія!» Кінуліся туды. Так і ёсць. Сярод буяковых кустоў у імху прадаўгаватая калюжына, поўная жоўтай дажджавой вады, далей яшчэ адна і яшчэ.
Мы знайшлі. Гэта тое самае рэчышча, несумненна, радасна паўтараў настаўнік, штораз зазіраючы ў сваю карту. Калі дождж будзе ісці доўга, калюжыны запоўніцца вадою, разальюцца, злучацца і паўтораць лінію на нашай схеме. Глядзіце, гэтая нізінка цягнецца зараз на паўднёвы ўсход, але хутка яна выправіцца і пакіруе на поўдзень. Радасны настрой Барыса Рыгоровича перадаўся іншым. Ледзь не бягом кінуліся ўперад. Нізінка ўсё не канчалася. Праз якую сотню метраў настаўнік, які апынуўся цяпер апошнім, паклікаў дзяцей. «Трэба зварочваць, сябры мае!» І рашуча падаўся ўправа, у такія ж зараснікі, з якіх нядаўна выбраліся. «Не можа быць!» – не паверыў Міхал. «Навошта зварочваць? Вось у нас пад нагамі нізіна, яна і ёсць старое рэчышча». «Калі я памыліўся, вернемся», – адказаў настаўнік. Міхал з Міцер і Каця з неахвотаю вярнуліся. Зноў гужам пайшлі за настаўнікам. На гэты раз ішлі і кружлялі доўга. Нізінак больш не траплялася. Міхал пачаў упрошваць Барыса Рыгоровича вярнуцца, але той быў непахісны. «Нідзе тут другая паваротка, паверце!» І вось зноў рыдкалесе, чарнічнік, буякі, зноў зачвякаў пад нагамі зялёны мокры мох, які любяць расці па нізінках. «Ну, што я казаў?» – усклікнуў настаўнік. «Глядзіце!» Адсюль з гэтай нізіны пачыналіся акурат такія ж калюгі, толькі ўжо злучаныя між сабою. Ужо нават можна было вокам ухапіць звілісты абрыс колішняга раўчука. Здавалася, што пеністая дажджавая вада ў гэтых злучаных ямках не стаячая, а крыху рухаецца, цячэ назад да бярэзіны. «А я ж быў тут, бачыў гэтыя высахлыя ямкі», – у засмучэнні прамовіў Міхал. Чаму не звярнуў увагі? Падумаў, што гэта стары засыпаны акоп. Далей я ведаю, куды ісці, зараз пачнецца поле. «Не, рэчышча яшчэ раз паверне», – стрымаў яго Барыс Рыгоровіч. «Давайце ўжо пройдзем гэты шлях да канца». Цяпер ніхто і не падумаў пярэчыць, усе безумоўна паверылі настаўніку. Доўга кружляць не давялося. Старое рэчышча напаўнялася вадой з кожнай хвілінаю, шырэла і вяло іх беспамылкова. Але вось нізінка, а разам і рэчышча скончыліся, прапалі гэтаксама раптоўна, як і пачаліся. Зусім непадалёку, між дрэў, убачыўся прасвет. Гэта было поле. «А цяпер праменька на поўдзень», – бадзёра сказаў настаўнік. «За мной». Выйшлі на адкрытае месца і ўбачылі, што дождж нібыта прыцішаў. А мо гэта толькі здалося, бо з дрэў не капала. Шырокае жытнёвае поле з раскіданымі па ім выспачкамі кучаравых дубоў перасякала ўезджаная дарога. Па ёй настаўнік і павёў дзяцей. Міхал на хаду сарваў каласок жыта, паспрабаваў расцерці. Куды там раны яшчэ? Колас толькі вылез з трубачкі, нават малаком не наліўся. Настаўнік ішоў моўчкі, засяроджана, нібы лічыў у думках свае крокі. Вось спыніўся, падумаў, павярнуў назад. «Здаецца, тут», – абвёў ён рукою вакол сябе, быццам акрэсліў круг. «Яшчэ раз зазірнуў у карту. Лінія наша канчаецца тут. Глядзіце, і канаўка нейкая паўз дарогу». «Тут жа роўнае гладкае месца», – Міхал паглядзеў навокал. «А можа, гэта на полі і сярод жыта? Тады давядзецца чакаць восені і капаць па зжатым. Бо хто ж нам дасць цяпер жыта глуміць?» Міхал адышоў да мяжы, нешырокай, у травянелай паласе, што падзяляла дарогу і поле. Кінуў прэнт, з размаху увагнаў у зямлю рыдлёўку. Але рыдлёўка стукнула ў штосьці і ўглыб не пайшла. «Ага, пачакайце, тут штосьці ёсць!» Міхал схапіў прэнт, пачаў тыркаць у зямлю. Прэнт увесь час упіраўся ў нешта. Зміцер тым часам рыдлёўкую сашкроб дзёран мяжы. «Пень!» – аб'явіў ён. «Вялізны стары пень!» Вось такі! Міхал прэнтам накрэсліў сапраўды вялізнага дыяметру няроўны круг, які адным краем залазіў на дарогу, другім у жыта. Але асноўная частка была акурат пасярэдзіне, на мяжы. Хлопцы паглядзелі на Барыса Рыгоравіча. Настаўнік, абняўшы Кацю за плечы, моўчкі з ціхай усмешкай назіраў за імі. І Міхалу падалося, што па твары настаўніка сцякаюць не адны толькі кропелькі дажджу. «Я ганаруся вамі», – прамовіў урэшце Барыс Рыгоравіч. «Вы знайшлі яго». «Ды я і не сумняваўся, што знойдзеце. З такімі хлопцамі грэх сумнявацца». Аднак дзе ж Аксана з Чэсем? Як шкада, такі гістарычны выпадак, а яны не бачаць. Няхай не будзе дуже хітрым, сказаў Міхал. Адно і праўду шкада, Аксану звёў. Раздзел 62. Тым часам у пасёлку. Цёмна-сіняя Ауди, перавышаючы хуткасць, пранеслася па мокрай асфальтавай дарозе, звярнула ў завулачак і рэзка піскнула тармазамі каля хаты дзеда Макара. З будынку сельсавета выйшаў на ганак участковы без шапкі, паглядзеў услед машыне. Дзеда Макара дома не было. Машына развярнулася, панеслася ў другі канец паплавоў да таго доміка, у якім пасяліўся на час адпачынку настаўнік з Мінску. «Няма настаўніка? Домік на замку?» «Да каго, вы сказалі, малая прыязджае?» – спытаўся чалавечак на заднім сядзенні з заціснутымі між ног мыліцамі. Гэта быў павук. «Да бабулі», – адказаў лысы, што сядзеў за рулём. «Толькі я хаты не помню. Недзе ў самым пачатку». «Я ведаю», – Сева апусціў бакавое шкло. «Чацвёртая з краю». І зноў паімчаліся ў пачатак пасёлка, мінулі сельсавет. І зноў выйшаў на ганак участковы і паглядзеў ім услед. Цяпер ён быў у фуражцы, ў доўгай шырокай накідцы, завязанай пад шыяю матускамі. «Тут?» Сева кіўнуў, лысы спыніў машыну. Бабуля была ў двары, падышла да плота. Сева высунуўся ў акенца, бабуля пазнала кватаранта ў дзеда Макара. «Вы старога шукаеце? Так ён не так даўно да ракі пайшоў, з вёсламі». «Я сам пагавару», – сказаў Севу павук, выграбся з машыны, выцягнуў мыліцы. «Можа, вы, бабуля, ведаеце, дзе цяпер можа быць настаўнік Барыс Рыгоравіч з Мінска? Ён учора прыехаў». Павук падклыпаў да плота з гэтага боку. «А што такое?» – насцярожылася бабуля. «Мы разам працуем, калегі», – ахвотна патлумачыў павук. «Знарок з Мінска прыехалі, каб забраць яго на важны навуковы сімпозіум. Барыс Рыгоравіч будзе выступаць там з дакладам». «А як же вы яго знойдзеце?» «Ён з дзецьмі ў паход пайшоў». «У паход? Калі?» «Сёння раніцаю», – адказала бабуля. «Ага, дык далёка яны не адышлі. У нас жа машына, нам і з'ездзіць нядоўга. А дзе, у якім месцы іх шукаць?» «Казаў, на поле нечага пойдуць, гэта пад вушою, па той бок ракі», – ахвотна растлумачыла бабуля. «Там дубы яшчэ сярод жыта». «А як туды бліжэй праехаць?» «Ніяк, там жа ні моста, ні парома, усе лодкамі перапраўляюцца. Гэта вам трэба ў бярозу, а там цераз мост і назад паўз раку, на поле». «Я ведаю», – азваўся з машыны Сева, які ўсё чуў у адчыненае акенца. «Ну, бабка, дзякую, мы паехалі». Павук паклыпаў назад, уваліўся ў машыну. «Пачакайце», – схамянулася бабуля. «Яго вы забераце, а як жа дзеці?» «І іх забярэм», – супакоіў павук. «Машына вялікая, усе паместімся». «Давай», – нецярпліва скамандаваў лысаму.
Мы перагарнулі старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.